Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Otrdien uzstādītajā jūlijā apstiprinoti satiksmes ministrējas izstrādotī ministru kabineta noteikumi, kas ļaus piesaistāt Eiropas reģionālos attīstības fonda investīcijas 4,3 miljonu eiro apmārā Vīnēbas tilta porbūvē Daugavpilī. Kopējais projekta finansējums ir 5 miljoni eiro, no kuriem vairāk nekā 760 tūkstoši eiro būs pašvaldības ieguldījums. Šīs infrastruktūras objekts ir vitāli svarīgs ne tikai pilsētai, bet visam Latgales reģionam. Tilta tehniskais stāvoklis šobrīd ir nepietīkams, tādēļ nepieciešama pilna to porbūve, lai garantētu drošu, ārtu un efektīvu satiksmi. Projekta esti Nošana uzējamsīs Daugavpiļas valsts pilsētas pašvaldība un būdarbus plānots pabeigt līdz 2029. Godam. Vīnēbas tilts ir ne tikai funkcionāla transporta būve, bet arī viesturiski nozīmīgs pilsētas simbols. To celtniecība uzsokta 1931. Godā, bet svinīga atklošana notikusi 1935. Goda 23. Novembrī. Tas bija pirmīs šaida veida tārauda tilts Baltijā. No 18. Līdz 19. Juļam Bolvu novada īdzēvotoji un visi laipni aicinoti apmeklēt Bolvu novada svātku pasokumus. No rēta līdz vālam vokaram ik viens varās atrast daudzveidīgas aktivitātes, koncertus, radošas darbnēces, tierdziņus un citas svātku nūrisīs. 18. Juļī pirmo svātku dīna tiks īsokta aktīvi un enerģiski, un tas būs veltēts jauniešiem un sportiskam aktivitātiem. No pulkstens 11. Bolvu valsts gimnāzijas sporta laukumos nozarasinosies atzelis 3x3 basketbola turnīrs, bet 19. Bolvu kultūras un atpūtas centra laukumā būs izpiedūtīs kūpēgā velo braucīnī Škeldi velo partī ar velosipēdim un mūzikas ritmi mīrēbinot Bolvu pilsātas īles. 19.21. Loča dorzā disko baļēta jaunīšiem ar dīdžeju Šaman, bet 19. Juļī būs darbēgoko svātku dīna, kod 8.30 varās mūstīs kopā ar spākratu pavilnīkiem, bet no 9.13. Tradicionālais lauku lobumo jeb zaļīs tierdzeņš pie Bolvu kultūras un atpūtas centrā. Dāsmatos Bolvu pilsātas parkā zūļētis turnīrs un no 10. Līdz 12. Pilsātas skvērā kūpīnu dižošanos. 16. Bolvu evangēliski luteriskajā baznēcā iergeļu koncerts. Pilna pasaukuma programma atrodama www.balvi.lv. Rāzaknes valsts pilsātas pašvaldības domes deputāti 9. Juļī pieņēma lēmumu, kas paredz uzsokt pašvaldības darba efektivizācijas procesu, kura mērķis samazinot birokrātiju, optimizēt administratīvos procesus un izveidot maksimāli efektīvu un caurredzamu pašvaldības porvaldes sistēmu. Plānots izvietēt pašvaldību iekšējos procesus, identificēt pormierēgas un līkas administratīvos procedūras, kā arī vīst modernus un elastēgus risinājumus īstožu darbības uzlabošanai. Efektivizācijas procesa koordinēšanai izveidota reicēbas grupa, kuru vadās dūmes priekšsādātojas Aleksandrs Bartaševičs. Reicēbas grupas galvenie uzdevumi izvietēt pašvaldības iekšējos procesus un administratīvos procedūras, izvērtēti pašvaldības funkcijas un sniegtos pakalpojumus, identificēti esošos administratīvos lūga un birokrātijas radētos problēmas, pormierēgas dubļējošas un efektivitāti kavējošas procedūras un procesus un izvērtēti izpiesi īvīst modernus informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinojumus pārvaldības optimizācijai.
Laika ziņas.
Dīnā mokuņu daudzums dabasos viers Latvijas būs mainīgs. Lietas piecpusdīņai vītumgaidams aizlaicīgs lietas pārkiuņa nagais, bet piecpusdīņī daudz vīt gaidamas ļoti stipras pārkiuņa lietus gozis ar lelgraudu krūsu. Pastov arī ekstremāli stipru pārkiuņa lietus gožu risks. Pilsislāns lietas mārants zīmeļi austrumu vējs, kas brāzmos nagaisa laikā var sasniegt 25 uz 27 metrus sekundī. Gaisa temperatūra būs plus 23 plus 28 grādu rūbažos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.